Salam fafalam falpul. Ira fideranana naton taranak kur. Wan ptarkan maalat, reefa manau iram famali. Maskila natone mana yezrait.
Artio vandeman chapa mundiao. Mtaraina amniatuanshu. Ar mtaraini wanatia noku amnial. Utunge wanatia non vavakatoku. Ka auke no angila tsufna yen ftalauku. Fa efa ampy izay fahorinana anjoa izay ary madiva hitelona ny haiko ny fasana. Natao isan'ireo hidina any an-davaka ary nanjary tsy nanan-kerina dia lehilahy tomady aza. Nahazo fahafahana toy ny olona efa maty aho, eny, toy ny maty mivalapatra ao am-pasana izay tsy tsaroanao intsony sady tsy ampian'ny tananao. Nataonao tao amin'ny lavaka faran'izay lalina, tao amin'ny aizina, tao amin'ny lavaka be mangitsokitsoka. Nanapatra ny fahatezeranao tamiko ianao. Nataonao ny atota tamiko daholo ny onjanao mahery mba hampahoriana ahy. Nampanalavirinao any namako, ary nataonao tena naharikoriko azy aho. Voagejaka tsy tafavoaka. Reraka ny fahoriana ny masoko. Miantso anao foana Jehovah, ary mamelatra ny tanako aminao. Anao fahagagana ho amin'ny maty ve ianao? Hitsangana ve ireo maty izay tsy mahefa na inona na inona? Hideranao ve izy ireo? Hotoriana ny am-pasana ve ny hatsaram-panahinao feny fitiavana? Ary ny tsy fivadianao ve ho tantaraina any amin'ny toerana mahalony nofo? Ho fantatra ao amin'ny aizina ve ny fahagagana nataonao? Ary ny fahamarinanao ve ho fantatra ao amin'ny tanin'ny fanadinoana? Enao anefa Jehovah no antsoiko hamonjy ahy, ary tonga any aminao isamaraina ny vavaka toko. Nahoana ianao ny manary ahy Jehovah? Nahoana ianao ny manafina ny tavanao amiko? Hatramin'ny fahazazako any efa ory sy saika maty. Nijaly mafy ahy noho ny zava-mampatahotra avy taminao. Saika nandifitra ny fahatezeranao mafy, ary nanjary tsy nahateny ahy noho ny ororo avy taminao. Nanodidina mandrakariva toy ny rano ireny, niara-nodidina tamiko izy rehetra. Nampanalavirina ho any namakosoa ny sakaizako, ary ny aizina ny mba namako.